Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер майып макамын алууда дагы деле бюрократиялык мамилеге кабылууда.
Доверенность менен оформитетип кайра келди деп, экинчисинде кайра келди. Кайра нотариалына оформитетип, кайра ошол документтерди даярдап атабыз. Билбейм, үчүнчүсүндө кандай болот. Жөн эле ортодо убакытты чоюшуп эле, тияка бар, бияка бар деп футбол тетип атышат, чынын айтсак.
Акыркы мезгилде тубаса майыптык менен төрөлгөн балдардын саны улам көбөйүп баратат. Алдыда саламаттыгы өксүп, майыптык алууда аргасыз болгондордун, аларды баккандардын түйшүгү жана укуктары тууралуу кабарчыларыбыз даярдаган макалалар топтому болот. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 8-июль, күнгө шаршемби. Прагада студияда Эрнист Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Элиза,
рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук оппозициялык кыймыл Уран Батубековдун доосун төлөп берүү үчүн 7 сомдон чогултмак болду. Бул тууралуу улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Батубековдун кайрылуусунда айтылат. Сот Илмияновдун кадырын кандай негизде 1,800,000 сомго бааланганын ачык айтып бере албады. Менин ага төлөп бере турган акчам жок. Ошондуктан биз командабыз менен жакында элге кайрылып, доогерге төлөө үчүн 7 сомдон кайыр садага чогулта баштайбыз, деп айтылат кайрылууда. 30-апрелде Кабар Ордо KG сайтында улуттук оппозициялык кыймыл уюмунун мүчөсү Уран Ботобеков менен маек чыккан. Анда айтылган айрым ойлорго байланыштуу президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Икрамжан Илмиянов Ботобековду сотко берип, ар намысыма, беделиме жана репутацияма шек келтирди деп 5,000,000 сом доо өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Кечээ Свердлов райондук соту анын өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырып, Ботобековду 1,800,000 сом доо айыпка чыккан. Буга чейин оппозициялык журналист Айыр Орунбековду Октябрь райондук соту президент Алмазбек Атамбаевдин беделине акаарат келтирди деп 2,000,000 сомго айыпка чыккан. Евробиримдик Грецияга акыркы мүмкүнчүлүк берди. Шейшембиде Евробиримдиктин лидерлери реформалардын планын сунуштоо мөөнөтүн 12-июлга чейин созуп, Европанын борбордук банкын ушул мөөнөттө грек банктарын нак акча менен камсыздап турууну милдеттендирди. Европа кеңештин башчысы Дональд Туск Евробиримдиктин 28 өлкөсүнө кайрылуу жасап, Брюссельдеги жыйынга катышууга чакырды. Ал эми Германиянын канцлери Ангела Меркель болсо, Ципрас бир нече күндүн ичинде реформалардын жаңы планын даярдап чыгышы керектигин эскертти. 5-июлда өткөн референдумда грециялык шайлоочулар бюджеттик чыгымдарды кыскартуу боюнча эл аралык кредиторлордун талабын көпчүлүк добуш менен колдогон эмес. Улуттук университеттин өнүктүрүү концепциясы иштелип чыгат. Кыргыз улуттук университетинин өнүктүрүү концепциясы иштелип чыкмай болду. Бул тууралуу бүгүн аталган окуу жайдан кабарлашты. Өткөн апта соңунда университеттин окумуштуулар кеңеши жыйынга чогулуп, негизги маселелерди талкуулашты. Ректор Чынар Адамкулова башкаруу структурасын оптималдаштыруу зарылдыгын айтып, бул маселе ички жамаат менен талкууланганын кошумчалады. Жыйынтыгында Кыргыз улуттук университетинин өз алдынча юридикалык жак катары иш алып барган бөлүмдөрү реорганизациялоо чечими кабыл алынды. Мындан ары университет бир жогорку окуу жайы, бир юридикалык жак принципин негиздейт. Негизинде иштейт. Чарбалык иштерден эң алгач эскилиги жетип калган лабораториялык корпусту оңдоп түзөө керектиги айтылды. Казакстан менен Индия бир катар келишимдерге кол коюшту. Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин Казакстанга жасаган 2 күндүк расмий сапарынын алкагында коргонуу жана аскерий техникалык кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюлду. Ошондой эле жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, Казакстандын башкы прокуратурасы жана Индиянын тышкы иштер министрлиги эки өлкөнүн аймагында соттолгон жарандарды бири бирине өткөрүп берүү боюнча келишимге жетишишти. Индиянын премьер-министри Модинин Борбор Азия өлкөлөрүнө сапары 6-июлда башталган. Буга чейин ал Өзбекстанда болду. Казакстандан кийин 8-9 июлда Орусиянын Уфа шаарында өтө турган БРИКС жана Шанхай кызматташтык уюмдарынын саммитине катышат. Андан соң Кыргызстан, Түркмөнстан жана Тажикстанга расмий сапарын улантат. Буга чейин Шанхай кызматташтык уюмунда байкоочу макамында турган Индия быйыл бул уюмдун толук кандуу мүчөсү болуп калышы мүмкүн. Ал эми БРИКСтин 2 күндүк саммити бүгүн Уфада башталат. Ош облусунда жер титиреди. Бүгүн эртең менен Ош шаарынан 48 чакырым түндүк чыгыш аймакта жер титиреди. Сейсмология станциясынын маалыматына караганда жердин силкинеши 3 каптал, Төз Бел айылдарында 2-2.5 балл болуп сезилди. Өткү чакырда алдар министрлигинин алдын ала маалыматына караганда жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Эрнест.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KJJ, уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит MOBI. Биз андан ары улантабыз. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кезек апта темасында расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда майыптык алып, мамлекеттин камсыздоосуна кепилдиги бар жарандардын саны 162 миңге жетти. Саламаттыгы өксүп, майыптык алууга аргасыз болгондордун, аларды баккандардын түйшүгү жана укуктары тууралуу кабарчыларыбыз айдаган макал даярдаган макалалар топтомунда сөз болот. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер мамлекеттик мекемелерден майып макамын алууда тарткан убарасын айтып түгөтүшпөйт. Машакат негизинен дарыгерлердин кароосунан өтүү процессиндеги сандаган маалымат кагаздарын чогултуудан келип чыгат. Кабарчыбыз Самат Асипов учурда балдарына майып макамын алуу убарасы менен жүргөн ата эне менен баарлашып, көйгөй кимде экенин билди.
Чолпон Ата шаарынын тургуну Рыскүл Асанова учурда 21 жаштагы баласын майыптыкка өткөрүү убарасы менен жүрөт. Мындан жарым жыл мурун Түркияда уулунун бөйрөгүн алмаштырып келишкен. Аймактык медициналык социалдык эксперттик комиссияга эки жолу барып, биринде дарыгерлер паспорттогу каттоо графасын алмаштырып келүүгө жумшашса, экинчи жолу операция болгондугу жөнүндө маалыматты такташ керек деп чечим берүүдөн баш тартышкан.
Экинчисинде биз барганда кайра паспортту өзгөртүп алып, өзлөрүнүн айтканы боюнча барганда бизге кайра эми силердин мооке операция жасаттыңарбы, жасаткан жоксуңарбы, биз силерди билбейбиз, точно биле албайбыз. Силерде нотариальный түрүндө доверенность менен оформить этип кайра келле деп, экинчисинде кайра келдик. Эми биз азыркы учурда кайра нотариальный оформить этип кайра ошол документтерди даярдап атабыз. Билбейм, үчүнчүсүндө кандай болот. Жөн эле ортодо убакытты чоюшуп эле тияка бар, бияка бар деп футболить этип атышат, чынын айтсак.
Деди Анара Рыскулова. Ата эне дарыгерлерге тиешелүү талаптарды убагында бир эле айтып койбой, ар келгенде бир кемчиликти таап чыгып, эки убара кылып жаткандарына нааразы.
Операция боюнча кагаздар Турциядан бүт түркчөсү да бар болчу, орусча котормосу да бар болчу, печаттар менен бүт документация келген. Бияктан биз кантип эле өзүбүз эле печат койдурбай эле өзүбүз жасатып келдик деп доогурмак элек. Биякта жасалып келген бала өзү даже ошол учурда кыйналып турган кезинде барган, даже ичинде эле ачып көрсөттүк. Ошого деле карабастан кайра мындай узатып ишти да.
Ушул эле үй бүлө мындан бир жыл мурун 7 жаштагы баласы кан оорусуна чалдыгып 3-чү топтогу майып деген макамды алышкан. Анда дарыгерлердин кароосуна жеңил өтүшкөнүн, бирок андан кийин райондук социалдык коргоо бөлүмүнө да 10 жакын документтердин түрүн топтоого туура келгенин айтышат. Жөлөк бул чектөөчү мекеме медициналык эксперттик комиссиянын корутундусунан тартып үй бүлө мүчөлөрү тууралуу маалыматтарга чейин талап кылат. Документтердин түрүн Ысык Көл райондук социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Эдилбек Мусаев санап берди.
Эң биринчи кезекте МСЭКтин заключениеси керек. Бизден пособие алуучу адам ошол райондо жашаш керек, каттоо ушул жерде болуш керек. Ана ушул документтерин жашап атат деген справкасы, паспортунун көчүрмөсү, эгер бала болсо метиркасынын көчүрмөсү, анан эгер 18 жашка чейин болсо өзү албайт. Бул өзүнүн опекуну ким, атасыбы, жээнесиби, алардын документтери, алардын жашап аткандыгы жөнүндө справкасы, алардын паспорту, ошолордун негизинде анан биз чектеп беребиз.
Социалдык өнүгүү бөлүмүнөн жөлөк пул алчуларга жашы жете электер жана эмгек стажы жоктор кирет. Ал эми 18 жаштан жогору болуп жумуш учурунда же кокустук менен майып болуп калгандар социалдык фонд аркылуу жөлөк пул алышат. Бирок кайсы мекеме болбосун майыптык макам берүүдө, жөлөк пул чектөөдө мыйзамдардын чала иштегенинен жөнөкөй жарандар жапа чегишүүдө, дейт шаар тургуну Кылычбек Самудинов.
Мыйзамдарды аткарыш керек. Кайдыгерлик мамиле кылгандар көп. Эмне үчүн дегенде аларды текшерген адам жок. Мен ойлойм, эгер мыйзам аткарылса, туура аткарылса, баардык ордору менен бүтмөк да. Бүтпөйт да эчтеке. Бир нерсени оңдоп айтып койбой, жиберип кетти, анан эртеси кайра келсек муну жасаш керек деп
Майыптык макамын алууга арыз тапшырылгандан кийин социалдык өнүктүрүү бөлүмү аны 2 айдын ичинде карап чечим чыгарып берет. Ал эми медициналык эксперттик комиссиянын кароосунан өтүү айрым учурларда 4-5 айга созулуп, арыз ээлери майып макамын алуу машакаты менен жарым жылга чейин жүрүп жатышканын белгилешет. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кыргызстанда медициналык социалдык экспертизалоо комиссиясы ушул жылы жаңы ыкманын негизинде майыптык топ ыйгарынуу сыноодон өткөрүүдө. Эксперттер болсо бул жаатта кандай гана реформа болбосун коррупцияланышы талашсыз деген пикирин айтууда. Себеби Кыргызстанда майыптардын эң көп бөлүгүн жүрөк оорулуулар түзөт. Бул дартты так аныктоо болсо дарыгерлердин гана колунда. Теманы кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов улантат.
Майып аялдар бирикмесинин төрайымы Айсипа Мусаева майыптык топ алуудагы коррупция жана тааныш билиштиктин айынан көптөгөн жарандар бекер акча алып жашап жатканын айтат.
Любой эле адам оорулу болот да, любой оору жагы бар да. Мен өзүм эле бир кызды бир жерден кармап алгам, мага майып болуп минтип келген да, бир жак жагына кичине палочка кармап көрсөтүп, мурунураак бир машинага коюлуп, буту кыскараак болуп калыптыр. Эми буту кыска 5 сантиметрден эмессе ага майыптык берет. Анан аныкы кичине эле эмес, чуркап жүрөт, эметип жүрөт. Окууга Японияга жиберген убактарда ошондо билдим, оказывается, биринчи группадагы майып экен. Мен чочуп кеттим, биринчи группадагы топтогу майып, ал деген коляскада отурган, баса албаган, кастильченин эки буту жокторго берет да. Как так деп нарындан алып. Анан мен чыктым, бул кандай? Бирде менде бирөө кичүү майыптыгын ала албай эле каза болуп калгандар бар.
Асипа Мусаеванын тажрыйбасы мындай алдамчылык менен майыптык тоо алган адамдын оңой эле жоопкерчиликтен кутулуп кете ала турганын көрсөткөн.
Мишектин өзүн сотко бериш керек экен, тияган сотко бериш керек экен, ал кызды чакырып алыш керек экен да кайта. Ал барбай койду. Вообще, мисек, мен чакырттырдым, чакырттырып, эми үчүн ушундай болуп атат. Десе барбай эле койду мисек эчтеке кыла алган жок. Мисек аны сотко бериш керек да, тияк демеди.
Анан кийин азыр деле алып жүрсө керек да эми ошол, э?
Алып жүрөт да. Нарындын эмесинде билесиңер, тоонун аяктын эмеси, басоуясы да пенсияда да. Мен өзүм лично ошентип кармап алганыма эле таң калгам да.
Майыптардын укуктарын коргоп келген Асипа Мусаева өзү да майыптык берүү комиссиясынын мүчөсү. Ал күнүмдүк ишинде канчалаган мыйзамсыз догурунуп майыптык алып алган учурларды байкаганын айтат. Айрыкча турак жай алуу үчүн дарыгерлердин жасалма бүтүмдөрүн алып келген жалган майыптар апрель окуясынан кийин көп катталган. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы республикалык медициналык социалдык экспертизалоо борборунун методология бөлүмүнүн башчысы Кымбат Авазбекова коррупциянын башы жарандарды алгач ирет кабыл алган дарыгерлерге барып такалып жатканын айтат.
Биздин жарандар дагы мындай куулукка салышат да, диагнозун билишет. Экинчи топко жакындабашында билишет дагы. Ошол эле тетип бейтапканага саламаттык сактоо министрлигине карайт да. А биз болсо социалдык өнүгүү министрлигине карайбыз. Анан ошо саламаттык сактоо министрлигине караган ошо бейтапканалардан булар тыйынтыгы берип туруп, баягы диагнозун күчтүүлөнтүп жаздырып алышат да. Анализдерин кичине өзгөртүп коюшат. Анан баягы бизде андай анализди кайра тапшыртып текшерген аппаратыбыз жок болсо,
ошентип эч кандай анализ чыгаруу атайын жабдыктары жок куру кол комиссия майыппын деп келген жарандардын колундагы кагазына жана тышкы акыбалына карап туруп майыптык топ ыйгарып келишет. Майыптыктын атын сатып акча жеп аткандарды аныктоо кыйын экендигин статистикалык маалыматтан да байкаса болот. Кыргызстанда майыптардын арасында биринчи орунда жүрөк оорусу турат. Ал жалпы сандын 21% түзөт. А жүрөк ооруга узакка созулган дарылоону жүргүзгөн врач гана аныктама бере алат. Кийинки орундарда травма жана онкологиялык оорулар турат. МСЭК жылына 66 миңден ашуун адамды кароодон өткөрөт. Эң жогорку жөлөк пул 15 миң сомдон ашуун. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Түрмө көздү Ош аймагынан келген кабар менен улантабыз. Ош шаарында 7 миңден ашык адам мүмкүнчүлүгү чектелген деп табылган. Анын ичинен 150 жакыны кароосуз калышкан. Ош шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы аларга күн алыс камкордук кылынаарын айтышат. Жардамга муктаж майыптардын баары эле ушундай камкордук алынганбы? Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кам көрүү тартиби жакшырабы деген суроолорго кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издеген.
Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жалпы саны 7000ден ашык. Анын ичинен майыптыгына карабай жакындары таштап кеткен 150 жаран бар. Ош шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Алтынбек Сулуев кароосуз калган майыптар социалдык кызматкерлердин камкордугуна алынганын айтат.
Аларды биз учотко алабыз дагы. Социалдык кызматкерлерге бөлүп беребиз. Алар жумасына 2-3 жолу барып кабар алышат. Мисалы үчүн барып үйүн жыйыштырып, тамагын кылып берет дегенде, андан сырткары алар эми көбүнчө бас албайт, чыга албайт да, анда эми чыкса да узак бара албайт. Медициналык жардам керек болсо жанагы мед учреждениялага, поликлиника, больницаларга апарып келет коштоп. Анан кийин жана коммуналдык төлөмдөрүн төлөп беришет. Анан продуктуларын базардан сатып берет.
Бирок майыптыгына карабай туугандарынан ажырап, мамлекеттик камкордуктан да курук калган жарандардын так саны белгисиз. Ийин окуясынан кийин түбөлүктүү майып деп табылган Кенжегүл Токтомушева өзү сыяктуу майыптардын көбү жулунуп суранбаган үчүн социалдык кызматкерлердин кайдыгерлигинин курмандыгы болуп кала берет деп эсептейт. Ал муну Кооголаңда башына ок тийген кошунасынын мисалынан улам айтууда. Анткени Кенжегүлдүн кошунасы башынан жаракат алып, маал-маал эсин жоготуп койгон өнөкөтүнө карабай социалдык камкордукка алынбай калган.
А бул бала жыгылган кезде жыгылып калат, тыгылган кезде тыгылып калат. Анан мынау айда вообще кыйналды. Кечеги июньский баарыбызга 3000-5000ден жазыптыр, бул балага жок. Пособие пенсия токтогон. Жакшы сөз керек мындай башкырлуу адамга. Убакты лечение керек. Врачтар деле мен өзүм менен бирге өзүмдө жарадарларын жатканын билдим. Мен бир жагы мына медицинага көп аралашканым үчүн мага нормальный лечение берди. Ошо меникинен жеңилдер ошол боюнча ушундай бессознание жүрөт азырчы. Лечение ала албайчы. Себеби жеңил дарыны каприз алып салып коет мисалы. Биздин медицинада түшүнүк оңдош керек да.
Эл арасында майыптыктын тобу калыс берилбей жатат. Кайра оңолуп кетпеши даана көрүнүп турган оорулууларга да майыптыкты убактылуу берип ураклат деген нааразылыктар айтылып жүрөт. Бирок Ош шаардык майыптыкты аныктоо комиссиясы мыйзам талабы ушундай деп кол коюшурат. Ошол эле учурда Ош шаардык майыптыкты аныктоо комиссиясынын төрагасы Сабыржан Калмаматов майыптыкты аныктоо системасы жакында оңолот деп үмүт жандырды.
Ошол майып мисалы үчүн 30% биз эмгеге жарамдуу деп берсек, ошондо 30 сомдук гана жарамдыгы бар экен. 70 сомдугун өкмөт же компенсация кылыш керек, же болбосо дагы бир жол менен ушул нерсенин компенсациясын кылыш керек деген маселе туулуп отурат. Ошол үчүн биз азыр мына положенияны гана карап турбастан реформанын жыйынтыгы менен буюрса мына 16-17 жылга толук реформага өтө турган жолубуз бар.
Ош шаарында майыптыкты аныктоочу 4 комиссиялык мекеме бар. Ал психоневрологиялык, кургак учук, жалпы жана көз оорулар комиссиялары. Алардын айтымында майыптык макам оорулуунун абалына карап гана берилбестен, аны карай турган жакындарынын бар экени да эске алынат. Ал эми Ош шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматына караганда, такыр кароосуз калган адамдар арасында орто жаштагы майыптар жок. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Уйум ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Улуттук оппозициялык кыймыл Ботобековдун доосун төлөп берүү үчүн 1 сомдон чогултмак болду. Евробиримдик Грецияга акыркы мүмкүнчүлүк берди. Улуттук университетте өнүктүрүү концепциясы иштелип чыгат. Казакстан менен Индия бир катар келишимдерге кол коюшту. Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы абал талкууланат. Ош облусунда жер титиреди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит МОБЕ. Апта темасы түрмөгүн улантабыз. Жалал Абад шаарынын тургуну Чолпон Калхозиева 3 майып баласын багуу үйү менен күн кечирип келатканына 30 жыл болду. Кыргызстандагы майып баккан баардык башка жарандар сыяктуу эле анын дагы социалдык укуктары камсыздалган эмес. Бул маселени чечүү демилгеси коомчулукта көтөрүлгөнү менен чечилбеген калыбында калып келатат. Темага Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
Тагдырдын буйругу менен 48 жаштагы Чолпон Калхозиеванын балдарынын 4 майып болуп, алардын бирөө кырсыктан улам каза болгон экен. Калган 3 баласын жалдама батирде жашап багып келатат. Шартылар менчик батир алуу аракети майнапсыз калууда.
Азыр данное время 4 балам бар, 4-төнүн 3 инвалид. Экинчи группа инвалид соцзащитада учетто турат балдарым баардыгы. 48ге чыккан болсом 30 жылдан бери Жалал Абадда жашап келеатам. Жардам материалдык жардам болот шаар жактан, мэрия жактардан. Башка жардам беришкени жок, мына үйүм жок, жашап атам. Мен өзүмдө очередим бар, баламында очереди бар да квартирага. Эч кандай квартира берилбейт. Азыркы заманда квартира жок өкмөт жактан.
Чолпон 3 майып баласы үчүн ай сайын 8000 сомдон ашык жөлөк пул алат. Өзү болсо майыптарга колу байланып
иштеп акча таба албайт. Аны саз келгенсип, мамлекеттин социалдык, мамлекеттик камсыздоолорунан куружалак. Же жыйган пенсиям болбосо, кийин карганда мени ким багат дегенге айласы куруп кетет.
Бирок балдарым иштебей койбойт, мен апам багат, өзүм иштейм, базарга чыгып. Мисалы, тей сезонный иштерде базарга чыгып картошка пияз сатам. Бирөөлөрдүн үйүнө барып, мен уй албайт, бирөөлөрдүн үйүнө барып, дама хозяйка болуп иштеп, акча таап, эптеп багып атам да. Өзүм частный квартира. Жалалатка башка закон чыкпайт да. Закон бир да, туурабы? Эч кандай мына конституция болгон эмелерден көп эле нерселер минуска чыгып кетет да. Карашпайт ушу инвалид балдарга көп эле неме кылбайт. Пенсиясын кошушпайт. Эмне үчүн чоңдорго постоянно 200-300 бир ай хотя бы бир жылына кошот? А булар эмне? Булар деле ошо чоңдой эле инвалид да, инвалид детства деп коюп эле анан бир эле неменин чыгартып чыгарбай коет. Чыгарсын да буларга деле кошсун да жылына. Булар эми чоңоет, чоң ичет, чоң жейт. Мына мисалы азыр чоң балам 26 чыкты, обыкновенный эле чоң киши болуп калды.
Шаар аймагында учурда 1000 ашык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар каттоодо турат. Алардын 400 жакынын 18 жашка чейинки өспүрүмдөр түзөт. Шаардык мэриянын социалдык коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлина Базаркулова майып жарандарга жыл сайын шаар бийлиги тоскоолдуксуз жардам берип турарын билдирет.
Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү болгон инсандардын баарына эч кандай каршылыксыз жардамдарды көрсөтөбүз 1000 сомдон 3000 сомго чейин. Анын эгерде алардын оорулары оорураак болуп калса, медициналык өздөрүнүн иш кагаздарын алып, документтерин алып келсе, мисалы, биз аларга 15 000 сомдон 20 000 сомго чейин дагы мэриянын резервдик фондунан да жардамдарды көрсөтө алабыз. Майрамдарда, мисалы, мүмкүнчүлүк чектелүү күнү 3 декабрда, 1 июнь балдарды коргоо күнүндө сөзсүз түрдө алардын балдарын дагы, ата-энелерин дагы чакырып, жергиликтүү бюджеттин эсебинен акчалай жардамдарды көрсөтөбүз.
Шаардагы Данакер коомдук бирикмеси 200 жакын майыптарды өз катарына алып, аларды жумуш менен камсыздоого көмөк берип келет. 5 жыл мурда уюшулган бирикме эл аралык уюмдар менен иштешип, бир топ долбоорлорду аткарып келүүдө. Анын жетекчиси Айжамал Тарыхчыева мүмкүнчүлүгү чектелгендер көбүрөөк медициналык колдоого муктаж дейт.
Коляскада отурган адам болсо, анын үйүндө мындай полноценный образ жашоо жок да. Баягы дары дармектер кымбат биринчиден. Жылда бир жолу жанагы жанагындай УЗИ же болбосо кандайдыр бир аппараттар өтө кымбат. Аны биз жылында ошо болгону гана флюорографиядан гана өтө алабыз да, себеби ал бекер. Хотя бы область центрде бир палата берилсе, ошо палатада ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар күндө эле жата бербейт. Коляскадагы адамдарды карабайт, жиркенишет, врачтарчы, честно говоря. Бизде бир эркен эке постоянно обушуп барып, киши бар эле ошо докторго жата албай өлүп кетет. Себеби условия жок. Ошо бир палатаны бөлүп берсе, ошо жерде ошо канча кайсы коляскадагы адам келсе, хотя бы жылда бир жерге эле жатат аларчы.
Ошентип майыптардын өздөрүнө аздыр көптүр мамлекет колдоо көрсөтүп келатканы менен, аларды баккан жакындары колдоодон тышкары кала берүүдө. Чолпон Калкозиева сыяктуу майып баласын багуу менен алек болуп, турак жайга жана камкордукка муктаждар облус аймагында 3000 тегерегинде, бирок алардын социалдык укуктарын мамлекет толук камсыздай элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Акыркы мезгилде тубаса майыптык менен төрөлгөн балдардын саны улам көбөйүп барат. Майыптыкты аныктоодо коррупциялык схемалар бар делген сөздөр да эл арасында жүрүп келет. Азаттыктын бул багыттагы суроолоруна социалдык өнүгүү жана эмгек министри Кудайберген Базарбаев жооп берди. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тарткан.
Азыр майыптардын акыбалы боюнча Кыргызстанда мисалы майыптар жашарып атат деген маалымат келип атат да, барган сайын майыптардын жашы улам-улам жашарып баратат дегенчи, ушул нерсеге кошуласызбы сиз? Кандай болуп атат майыптардын акыбалычы?
Цифрларды так айтайын. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө 162 000 ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Анын ичинде болсо 27 000 18 жашка чейин балдар. Бул так цифра. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, 162 000 адамдын ичинен 78 000 болсо булар пенсия алышпайт, булар болсо өкмөттүн пособиен алат. Пособиен орточо өлчөмү 1000 сомдон 3000 сомго чейин. Бул майыптуулуктун тобуна жараша болот да. Анан кийин сиз айткан суроо болчу, бул мындай. Акыркы учурда төрөт учурунда көбүрөөк майыптар пайда болду. Тиги жаш келин же элчидеги боло турган апасы кандай бир туура тамактаныш керек, туура эреже менен жүрүш керек.
Тубаса майыптар көп демек
э? Тубаса көп эмес, булар көбөйүүдө. көбөйдү. Мына мынча эмес да, мынакай карасаңар, бүгүнкү күндө 162 миңден 27 миң эле 18 жашка чейин балдар. Акалдар болсо, улуу кишилер. Анан кийин моундай так эле мисалы моунду көбөйүп баратат деген тенденция жок. Мисалы булардын маектин мисалы себептери эме болот да, ар кайсындай туурабы? Мисалы ким бири аварияга түшүп калат, мисалы ким бири болсо ооруп калат деген баары болот да. Бирок акыркы учурда мынакей төрөлгөн балдарыбыз бир аз ошонун саны бир аз көбөйдү. А мына жалпы саны көбөйгөн жок.
Ушул майыптарды камсыздоо жагы да мамлекет тарабынан да канааттандырарлык жүрүп жатат деп ойлойсузбу сиз?
Эми бул мындай да, адам баласына канча жардам берби, баары аз көрүнөт. Бирок бүгүнкү күндө өкмөттүн шартына жараша, жана мен башында айткандай, биз буларга 1000 сомдон 3000 сомго чейин майыптуулугуна жараша биз пособие төлөйбүз. Бул бир деле. Экинчи жагы, өкмөттүн шартына жараша биз 5 жылда бир жолу путёвка беребиз санаторийге. Анан тышкары мисалы морки буттары мисалы баспай калса, биз буларга болсо коляска беребиз. Өзүңөр билесиңер, кечээ эле коляска болсо бул чоң эме көйгөй болчу. Жылдап жок болуу, билдин баары очередке туруп, бүгүнкү күндө Кудайым буйруп, проблема вообще жок. Бирок бүгүнкү күндө жакшы көйгөйлөр чыгат. Коляска болсо автоматический болсун дейт. Кнопкалуу болсун дейт. Бул жакшы да. Биз уже качествого эмече өтүп баратабыз да, бул керектүү нерсе. Анан кийин ушул тармакта биз кандай бир бүгүнкү күндө майыптуулук боюнча принциптерди мурунку учурда 1932 жылы топтолгон принциптер экен. Бүгүнкү күндө биз жаңы реформага чыгып атабыз. Биз мынакей дүйнөлүк саламаттык сактоонун принциптерине өтөбүз буюрса. Ошонун эме мөөнөтү 18 жылга чейин.
Буту баспаган акын жана жазуучу, 10 ашык китептин автору, 50 китептин редактору, котормочу жана кабарчы Мусакын Сатыбалдиевдин тагдыры, эрки жана жеңиштери тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Терезе дагы ба, көчө жакты эмес, мында короо жакты карасы да, анан ошол жерге барып боорум менен жүрүп алып келип, анан бул эшикке чыксам, бул айылдын четине чыксам деп аябай
Бул Мусакын Сатыбалдиевдин эс тартып, өзүнүн тубаса майыптыгын өзү биле баштаган курак эле. Болочок жазуучунун балалыгы экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки оор мезгилге туш келет. 12 чыкса да жерде боор токтоп жүргөн баланы дарыгерлер дарт өтүшүп кеткенин айтышкан экен. Ошентип каарманыбыз курдаштарынын көчөдө чымылдап чуркап жүргөнүн терезеден карап боор токтоп жүргөн тагдырына аргасыз көнөт.
Айылдын чети мен үчүн бир ачыла эле планета болчу да, кийин ошол больницага алып барып калышты. 13-төрүндө 3-4 операциядан кийин ошо эки балдардын жардамы менен 14 жашында бастымда, анда деле баягы мындай тыңгылыкту басып кете алган жокмун. Кичинесине бутум чалынып кетсе жыгып калып, бирөө көтөрүп жүргүзмайынча турат эмес.
Ошондо 13-14 жаштагы бозулан ооруканадан балдак менен басууну эле үйрөнбөй, жан дүйнөсүн будуң чаңгылган сезимдерге да туш болуп чыккан экен. Ал майып жигиттин сынганын бүтүн, жартысын толук кылган туңгуч махабат эле.
Мен бир ушу бир кыз менен таанышып калдым да, ошол кыз адам экенимди, менин да ушу бир жүрөгүм бар экенин, менин дагы бир ушу сезим деген бир ажайып дүйнө менде дагы бар экенин ушу сездирип кетти да. Анан ошол кыз кетеринде бир китеп берип кетти.
Алгачкы сезим болочоктогу жазуучунун катылган кайратын, намысын, талантын ойготуп, чыгармачылыкка такшалдырып, адам болуп калыптанышына, жашоого кумарланып жашашына негиз болот. Күйүмдүү кыз ооруканадан чыгарында өспүрүмгө бир китеп белек кылган экен. А деген арепти тааный элек 13-14 жаштагы өспүрүм ошол кыз белек кылган китептен улам тамга таанып, китеп окуганга үйрөнөт.
Үйгө келдим дагы, ошол кыз берип кеткен китеп жазсам жаздыгында турсам баягы колтугунда жүрөт, бирок окуй албайм да аны. Ошол китеп аркылуу Нургүл мага бир нерсе айтчудай, айтайын деген сөздөрү ошол китептин ичинде катылгандай сезиле берди да. Бир чечимге келдим. Ошол кезде менин эжем, менден улуу 2 жаш улуу эжем Зинагүл, ошол кезде 10 класста беле бир күн айттым, эже мага ушу китеп окуганды үйрөтүп койчу деп, анан ошол эле күнү мектебине барып бир эски сүрөттөрү кыркылып алынган реалити көтөрүп келди.
Күнү түнү изденип, окуп, аракеттенип жүргөн өспүрүм аз убакта орто мектепти окубай туруп, райондук гезитке кабар жаза баштайт.
Бактылуу мындай айта албайм, бирок бактысыз эмес экенимди точно билем деди. Кудайга шүгүр, азыр баягы мындай турмушка, жашоого, тагдырга нааразы боло турган менде себептер жок да.
Сатыбалдиев 18 жашынан баштап чыгармачылыкка киришип, 1988 жылы Республикалык мектеп басмасынан Өрүккүлү аттуу биринчи ырлар жыйнагын чыгарат. Андан кийинки Барбол Нооруз деген ыр жыйнагы 1995 жылы Ирландиянын борбору Дублин шаарында эл аралык кайрымдуулук уюму тарабынан англис тилинде жарык көргөн. Мындан башка да айрым китептери, бир нече чыгармалары ар кайсы тилдерге которулган. Учурда Каракол шаарында жашайт. Кайраттуу калемгер жети баланын атасы. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.